Lindhardt og Ringhof Lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Her begynder Slangens skygge af Rick Riordan. Indlæst af Torben Sekov. Bogen indledes med følgende dedikation. Til de tre fantastiske redaktører, der har formet min forfatterkarriere. Kate Michiak, Jennifer Besser og Stephanie Lurie. Disse troldkvinder har givet mine ord liv. Advarsel. Dette er en afskrift af en båndoptagelse. To gange tidligere har Carter og Sadie Kane sendt mig sådanne optagelser, som jeg transkriberede og gav titlerne Den Røde Pyramide og Den Flammende Trone. Skønt jeg er beæret over stadig at nyde familien Kanes tillid, må jeg advare om, at denne tredje beretning er den mest foruroligende til dato. Båndet ankom til mit hjem i en forkullet kasse, der var gennemboret af mærker efter klør og tænder, som den lokale zoolog ikke kunne identificere. Havde det ikke været for de beskyttende hieroglyffer uden på kassen, tvivler jeg på, at den ville have overlevet rejsen. Læs videre, så vil du forstå, hvorfor. Kapitel 1. Vi fyrer en festdag. Sadie. Sadie Kane her. Hvis du lytter til dette, så tillykke, du overlevede dommedag. Jeg vil gerne med det samme undskylde, hvis verdens undergang har været til alt for stort besvær for dig. Jordskælvene, oprørerne, optøjerne, tornadoerne, oversvømmelserne, tsunamierne og selvfølgelig den store slange, der slugte solen. Jeg er bange for, at det meste af det er vores skyld. Carter og jeg har besluttet, at vi i det mindste bør forklare, hvordan det skete. Dette bliver formodentlig vores sidste optagelse. Når du har hørt historien, vil det være indlysende, hvorfor. Vores problemer begyndte i Dallas, dengang de ildsprudende geder ødelagde Kong Tut-udstillingen. Den aften holdt troldmændene i Texas fest i skulpturhaven over for Dallas Kunstmuseum. Herrerne var i smoking og cowboystøvler, damerne var i lang kjole og havde frisyrer, der lignede candy floss. Carter siger, at det hedder sukkervat. Nå, og hvad så? Jeg er vokset op i London, så I må bare prøve at følge med og lære, hvad tingene hedder. På pavillonen stod et band og spillede gammeldags country. Lyskæder glimtede i træerne. Af og til dukkede troldmænd op fra hemmelige døre i skulpturerne eller fremmanede gnister, der svitsede de forbistrede myg. Men ellers virkede det som en ret normal fest. Lederen af 51'ens tyvende nome, J.D. Grissom, stod og snakkede med gæsterne og fik sig en tallerken tacos med oksekød, da vi trak ham til side for at holde et krisemøde. Det havde jeg da skidt med, men i betragtning af, hvor stor fare han var i, havde vi ikke rigtig noget valg. Et angreb. Han rynkede brynene. Tut-udstillingen har været åben for offentligheden i en måned. Hvis Apophis havde tænkt sig at angribe den, ville han vel have gjort det allerede. J.D. var høj og robust og havde et markeret, værbit ansigt, tyndt, rødt hår og hænder, der var ru som bark. Han lignede en på 40, men den slags er ikke til at vide med troldmænd. Han kunne lige så godt være 400. Han var klædt i sort jakkesæt med lædersnor i stedet for slips og et stort bæltespænde i sølv med Texas stjerne som en anden sheriff i det vilde vesten. Vi kan snakke om det på vejen, sagde Carter. Han begyndte at føres ned i den anden ende af haven. Jeg må indrømme, at min bror opførte sig meget selvsikkert. Men han var selvfølgelig stadig et kæmpe fjols. I venstre side af hovedet manglede et stykke af det krusede brune hår, der hvor griffen havde givet ham et sugemærke. Og på de små sår, han havde i ansigtet, kunne man se, at han stadig ikke mestrede kunsten at barbere sig. Men siden sin 15-års fødselsdag var han skudt i vejret og havde fået gode muskler af alle de mange timers kamptræning. Han så selvsikker og moden ud i sit sorte hørtøj, og ikke mindst med det Kopesh-svær, han bar ved siden. Jeg kunne næsten forestille mig ham som en leder, uden at grine hysterisk. Hvorfor stiger du ondt på mig, Carter? Det var da en storsindet beskrivelse. Carter manøvrerede uden om buffeten og tog en håndfuld tortillachips på vejen. Apophis har et mønster, sagde han til J.D. Alle de andre angreb har fundet sted ved nymåne, hvor natten er mørkest. Han angriber dit museum i nat, tro mig, og det bliver et voldsomt angreb. J.D. Grissom masede sig uden om en gruppe troldmænd, der stod og drak champagne. De andre angreb, sagde han. Mener du dem i Chicago og Mexico City? Og Toronto, sagde Carter, og andre steder. Jeg vidste, at han ikke havde lyst til at komme nærmere ind på det. De angreb, vi havde været vidne til i løbet af sommeren, havde givet os begge mareridt. Nej, dommedag var ikke kommet endnu. Det var 6 måneder siden, at kaosslangen Apophis var flygtet fra sit fængsel i underverdenen. Men han havde stadig ikke lavet en storstilet invasion af de dødeliges verden, sådan som vi havde regnet med. Af en eller anden grund forholdt slangen sig afventende og nøjedes med mindre angreb på nomer, der virkede trygge og glade. Som denne, tænkte jeg. Bandet var lige blevet færdig med en sang, da vi passerede pavillonen. En smuk, lyshåret kvinde med en violin vinkede til J.D. med sin bue. Kom, skat, råbte hun. Vi mangler dig på stålgitaren. Han fremtvang et smil. Øjeblik, skat. Jeg kommer igen om lidt. Vi gik videre. J.D. vendte sig om mod os igen. Det er min kone, Anne. Er hun også troldmand, spurgte jeg.